Iepriekš ar jums tikāmies jūnijā, arī runājot par deportācijām, par 41. Gada deportācijām, kurās tad izveda 15 tūkstoši iedzīvotāju. Šodien tiekamies 25. Marta piemiņas kontekstā. Varbūt iesākumā varam iezīmēt mazliet, kāda ir Latvija 1949. Gada šajās dienās.
Atcerēsimies, tātad 49. Gads, samērā nesen ir beidzies karš, vēl liela daļa no Latvijas ir sagrauta drupās, pret tā saucamajiem atbrīvotājiem ir sākusies plaša partizānu kustība, nu faktiski uz 49. Gadu jau viņa pa daļai ir apspiesta, bet nu, viņa joprojām ir pietiekami plaša. Viens no iemesliem, kādēļ viņa turpinās tik plaši, ir tas, ka daudzi zemnieki atbalstīja, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ arī šī deportācija tika plānota un veikta. Nu, te gan jāņem arī plašāks Padomju Savienības konteksts, atcerēsimies, ka Padomju Savienībā deportācijas tika praktizētas jau, bet nu 49. Gads tas ir tāds nu, milzīgs deportāciju vilnis, turklāt ne tikai Latvijā, mēs zinām, ka operācija Priboj, jeb Krasta banga, kā viņa oficiāli tika nodēvēta, vienlaiks notika gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, nu visam trim Baltijas republikām, un tai pašā 49. Gadā, mazliet vēlāk, teiksim, jūnijā bija vēl viena liela deportācija no Kaukāza, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, pēc tam jūlijā no Moldāvijas, tā, ka nu, tā bija tāds vienots politikas sastāvdaļa, tas, kas pie mums notika.
Es atceros, ka runājam par jūniju deportācijām. Jūs arī minējāt to, ka ģimenes, šīs virsnieku ģimenes, nu, pamatā nezināja to, kas notiks, kas notiek. Naktī vienkārši viņus arestē, izved. Tad 8 gadus vēlāk atkal deportācijas. Vai sabiedrībā ir kaut kāda nojauta, kaut kas tāds notiks, jo, kas saprot, dislocēja arī lielu daļu karavīru, lai vispār varētu īstenot šo operāciju Latvijā. Tas nozīmē, ka iebrauc karavīri, viņi parādās kaut kur reģionos ielās.
Tā operācija tika organizēta un veikta gana lielā slepenībā, bet nu, kaut kādā daļā sabiedrības kaut kādas nojautas jau bija. Ir zināms, ka klīda kaut kādas baumas, jo atcerēsimies gadu iepriekš 48. Gadā no Lietuvas bija masveida deportācija 48. Gada pavasarī. Un kaut kāda daļa cilvēku saprata, ka nu, šitai varai turpinoties, kaut kas līdzīgs agrāk vai vēlāk var atkārtoties, un 49. Gada pavasarī it sevišķi ir zināms, ka nu, lai īstenot deportāciju tika mobilizēts, gan jūs jau teicāt karavīrskaits, gan arī ļoti daudz kravas mašīnas, un cilvēki vienkārši ieraugot, ka sākās tāda kaut kāda līdzīga kustība, ko daļa jau ir pieredzējusi 41. Gadā, saprata, ka nu, kaut kas nelabs tuvojās, un ir zināmi gadījumi, kad ir cilvēki, kas noslēpās uz kaut kādām dažām dienām pie paziņām vai nu, kā nu kurš, un ir zināmi gadījumi, ka jā, kaut kāda daļa cilvēku tādā veidā izvairījās no deportācijas, kuri reāli, mēs zinām, pēc sarakstiem bija viņu vārdi iekšā, bet nu, viņi uz to brīdi, kad viņiem ieradās pakaļ, viņi fiziski mājās neatradās, un tādā veidā viņiem izdevās izvairīties. Bija arī gan zinām tādi gadījumi arī daži, kad cilvēks tajā brīdī ir izvairījies, bet viņš ir pēc tam jau saņemts ciet un aizvests.
Kāda tad ir pati operācijas norise? Teiksim, konkrēti, cik laiks mājasaimniecībās cilvēkiem dots, lai kaut ko savāktu, vai vispār tāds laiks tiek dots?
Oficiāli tātad deportācija tika pamatot uz PSRS ministru padomes 29. Janvāra lēmumu. Un tajā cits starpā bija ierakstīts, ka cilvēkiem ir tiesības stundas laikā savākt kopumā uz ģimeni 1500 kg dažādas līdzņemamās lietas – pārtiku, apģērbu, kaut kādas nu, mājas priekšmetas nelielas un tā tālāk. Bet, nu, kā mēs zinām, faktiski gan no cilvēka atmiņām, gan arī no tiem dokumentiem, kas mums ir saglabājušies arhīvā, ka ne tuvu nevienmēr tāda iespēja tika dota un ir reāli zinām arī gadījumi, kad cilvēks vienkārši pamodināja burtiski dažu minūšu laikā lika sagatavoties, ko viņš paspēja paņemt, to paspēja, un burtiski arī tādas ar kaut kādām dažām drēbēm un minimāliem pārtikas krājumiem vai pat vispār bez pārtikas paņēma. Vairums izbrauca no Latvijas uz austrumiem 25. 28. martā, bet pēdējais ešelons, papildu ešelons 33. 30. martā izbrauca ar pēdējiem cilvēkiem. Tas būtiskākais bija tas, ka izvest tas, ko sauc par kulakiem, principā tā ir turīgā zemniecība, nu, pārtulkojot to žargonu. Un otrs tie bija tā saukto nacionālistu, jeb tā saukto bandītu, jeb faktiski nacionālo partizānu, jeb nelegāļu ģimenes locekļu.
Un izved tā tad, nu, jau daudz lielāku skaitu, tie 42, laikam.
Pārpa 42 tūkstošiem. Oficiāli ir apstiprināti 42,125.
Pieminējāt to nosaukumu, tad operācija, krasta banga. Par šodienas kontekstu ir operācija. Pēc krievu propagandas teiktā operācija Ukrainā, speciālā operācija Ukrainā. Skaidrs, ka tas ir karš Ukrainā. Es nezinu, vai jūs arī kā vēsturnieks velkat kaut kādas paralēles, zinot visādus faktus no vēstures, no dažādiem posmiem, gan pirms otrā pasaules kara, gan pēc, gan padomu laikā ar to, kas notiek šobrīd.
Nu, ar deportācijām tieši paralēles, protams, pagaidām nevar vilkt, jo, nu, lai, nu, ko mēs teikt par Putinu, lai kas notika Krievijā, nu, masu deportācijas pagaidām, uzsver, pagaidām tur vēl nav notikušas.
Bet ja runā par to, ka propaganda kā komunicē, par kaut kādu rīcību, kā attais.
Tad, tad paralēles un līdzības ir ārkārtīgi daudz. Nu, gal galā, ja jau mēs tagad tā paskatāmies, nu, paša Putina izteikums, nu, viņš jau sen pirms vairāk kā 20 gadiem, man liekas, deklarēja to, ka Padomju Savienības sabrukums viņa priekšstatos ir lielākā ģeopolitiskā katastrofa. Tad vēl jau tam pieliekam klāt, ka Staļins viņa ieskatā ir bijis efektīvs menedžers. Plus vēl, nu jā, jūs jau arī pieminējāt, tā tad propaganda. Tolaik tā bija, nu, apdulinoša propaganda par komunisma cēlējiem mērķiem. Nu, tagad tā propagandas fokus ir mazliet savādāks. Tagad neceļ komunismu, tagad tur Krievijas īpašais status un īpašā vieta vēsturē. Un, nu, principā tāda izteikti impēriska tā propaganda ir. Bet viņas uzbūves principi lielā mērā ir ļoti līdzīgi. Teiksim, arī to, ka propaganda kļūst arvien visaptvarošāk, teiksim, no valsts televīzijas, tur nekas cits vairs izņemot propagandu neskan, un teiksim, ja līdz pat šī gada sākumam vēl bija kaut kādi labi nelieli, bet tomēr kaut kādi salīdzinoši neatkarīgi masmēdija, kas turpināja Krievijā darboties. Bet šobrīd mēs redzam, ka tas viss šobrīd jau ir pilnībā slēgts, un līdz ar to tas propagandas monopols pārvēršās burtiski par tādu pašu, kāds bija Padomju Savienībā līdz pat 80. Gadu vidum. Kad jeb kāds cits viedoklis, jeb kurā brīdī var tikt pasludināts par noziegumu, kā tas šobrīd starp citu jau ir.
Bet kā tas savukārt ir no tādas sabiedrības atbildības viedokļa raugoties, jo šobrīd arī ļoti daudz tad tiek runāts par Krievijas sabiedrības līdzatbildību notiekošajā. Un ja mēs atkal pakāpjamies atpakaļ tajā 40. Gadu situācijā un tajā, kas notiek padomju režīms, tad represē cilvēkus, skaidrs, ka tas ir pilnīgi cits laiks. Nav interneta, nav šo te komunikācijas līdzekļu tik ātru, aprite informācijai nav. Bet jā, vai arī tajā laikā ir kaut kādas ziņas par to, ka kaut kā sabiedrība reaģē uz šīm represijām tieši Krievijā, vai viņi zina par to, kas notiek Baltijas valstīs, citās valstīs, ko dara padomu režīms?
Nē, nu, saprotams, ka liela sabiedrības daļa tik tiešām varēja nezināt, nu, vismaz to apmēru ziņā, jo, nu, saprotams, ka par tās bija, kā jau minēju, slepenas operācijas, šitā pati operācija Priboja krasta banga, kas tika turēt slepenībā un dalī arī nedrīkst pat pašiem vedamajiem neko daudz teikt pa ceļam, lai gan ir zinām gadījumi, kad tas tika pārkāpts, bet respektīvi liela sabiedrības daļa, es pieņēmu, neapjauta tos, nu, tos mērogus, bet to, ka, nu, cilvēki vairāk vai mazāk saprata, kas notiek, es domāju, tas bija pilnīgi noteikti, jo, nu, nav iespējams nepamanīt, ja tev pazūd kaimiņš. Nu, elementāri vienkārši. Tu zini, ka naktī pie kaimiņa piebrauc kaut kādu mašīnu, nākamajā rītā kaimiņa nav. Un tas nav vienīgais. Un ja tu zini, ka, teiksim, paņem avīzi un tur ir nepārtraukt tikai viens viedoklis un nepārtraukt tie gānīt visi iespējamie tautas ienaidnieki un tā tālāk, nu, tu apmēram jau saproti, uz ko tas velk. Nu, cita lieta atkal ir tā, ka vieni cilvēki to saprot, bet, nu, viņi ir iebaidīti un līdz ar to viņi saprot, ka ja, pat ja viņš tam visam nepiekrīt, bet ja viņš mēģinās kaut ko pateikt, tad, nu, tad ar viņu pašu notiks tieši tas pats, viņš vienkārši pazudīs kaut kādā brīdī. Bet, nu, ir kaut kāds procents un noteikti, ka šobrīd arī Krievijā tur arī parāda socioloģiskās aptaujas, cik, nu, vispār tam socioloģijai diktatoriskā režīmā vispār var ticēt. Bet, nu, jā, ir cilvēki, kuri tam visam tic, kur to visu uztver nopietni.
Noraugoties notiekošajā, kā šķiet, nu, ko sabiedrība šodien var darīt, jo skaidrs, ka ir arī bailes droši, nu, piemēram, Krievijas sabiedrībā, tur arī represijas ir reālas mūsdienās šodien, kā rīkoties, ko sabiedrība var darīt.
Nu, sabiedrība var darīt nu, to, ko mēs redzējām Ukrainā 2014. Gadā, ja sabiedrība masveidā cilvēki iziet ielās, mēs uzskatām, redzējām, ka viņi var panākt savu, ka viņi var nogāzt korumpētu prezidentu un izveidot demokrātisku iekārtu. Jā, problēmas Ukraiņiem bija daudz pirms kara un tagad Ukraiņi par šo savu brīvības tieksmi būt brīviem maksā ļoti augstu un ļoti dārgu cenu, bet viņi uzskatām parādīja, ka to var izdarīt sabiedrība. Cita lieta vai kaut kas tam līdzīgs var Krievijā notikt, nu šobrīd nekādas pazīmes neliecina, ka Krievijā masveidā cilvēki varētu iziet ielās, jā, ir bijuši kaut kādi pretkara protesti, kā mēs zinām, bet tie tomēr salīdzinoši sevišķi priekš Krievijas mērogiem, tie ir ļoti mazskaitlīgi un turklāt mēs zinām, ka viņi tiek ārkārtīgi nežēlīgi un brutāli apspiesti, tā ka no tāda viedokļa tā absolūtā brutalitāte un nežēlība, nu, diemžēl jāatzīst gūst panākumus. Un vai ir iespēja kaut kādā veidā predarboties, nu, kamēr pie varas būs esošie cilvēki varas iekšienē, es neredzu iespēju, ka kaut kas tur varētu kaut kādā veidā mainīties. Cita lieta, ka ja mēs skatāmies kaut kādā ilgākā vēsturiskā kontekstā, nu tad agrāk vai vēlāk tas monstrs sabruks. Jautājums tikai cik ilgi un ko viņi līdz tam sabrukumam sastrādās. Un šobrīd izskatās, ka viņi sastrādās ļoti daudz.